რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია, ვაგრძელებთ გადაცემას ახალი ამბებით ნინო გალაშვილი მიკროფონთან.
შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას განცხადებით, ვაშინგტონი დღეს გამოაცხადებს ახალ სანქციებს რუსეთის წინააღმდეგ. ამ ახალი ზომების მიზეზად ბარაკ ობამა ასახელებს განვლილი თვის განმავლობაში კრემლის მოქმედებას უკრაინის დესტაბილიზაციისთვის. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ სანქციები მიმართული იქნება რუსეთის საფინანსო, ენერგეტიკული და თავდაცვის სექტორების წინააღმდეგ. შეერთებული შტატების ეს ნაბიჯი კოორდინირებულია ევროკავშირთან, რომლის განცხადებითაც 12 სექტემბრიდან დღეიდან ამოქმედება რუსეთის მიმართ ახალი სანქციები. ბრიუსელში ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა ჰერმან ვან რომპემ აღნიშნა აგრეთვე, რომ შესაძლებელია სანქციების შესუსტება ან გაუქმებაც. ვან რომპეს განმარტებით ევროკავშირი თვალსადევნებს სამშვიდობო პროცესს აღმოსავლეთ უკრაინაში, რათა სექტემბრის ბოლომდე დაადგინოს არის თუ არა ცვლილებები. ახალი სანქციები ითვალისწინებს რუსეთის სამხედრო სამრეწველო კომპლექსთან ვაჭრობის შეზღუდვის გამკაცრებას. ამავე სანქციებით გათვალისწინებულია ევროკავშირის წევრი ქვეყნებიდან რუსეთის ენერგოკომპანიების, მათ შორის როსნეფტის, ტრანსნეფტის და გაზპრომნეფტის დაფინანსების აკრძალვა. შეერთებული შტატები და კანადა აუქმებენ სამხედრო საჰაერო წრთნებს რუსეთთან ერთად, ეს დაგეგმილი იყო მიმდინარე წელს ალიასკის სანაპიროებთან. დღეს შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის სამიტის ბოლო დღეა. სამიტი ტაჯიკეთის დედაქალაქში იმართება. მასზე უნდა მიიღონ ახალი წევრების მიღების კრიტერიუმები. დღეს შეიკრიბებიან ამ ორგანიზაციის წევრი ქვეყნები, მოგვიანებით კი მათ შეუერთდებიან შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის მეთვალყურე ქვეყნებიდან მაღალჩინოსნები. მეთვალყურე ქვეყნები არიან ავღანეთი, ინდოეთი, ირანი, მონღოლეთი და პაკისტანი. დაგეგმილია დუშანბეს დეკლარაციის მიღება, რომელშიც სხვა ყველაფერთან ერთად იქნება მოწოდება უკრაინის აღმოსავლეთში მშვიდობის დაუყოვნებლივ აღდგენისკენ. შეერთებული შტატების დაზვერვის ცენტრალური სააგენტოს განცხადებით, ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამისტური სახელმწიფოს 20,000-დან 31,500-მდე მებრძოლი იმყოფება სირიასა და ერაყში. სააგენტოს წარმომადგენლის 11 სექტემბრის განცხადებით, ეს რიცხვი ასახავს დაჯგუფების წევრთა რაოდენობის მნიშვნელოვან ზრდას, რაც ივნისის შემდეგ მეომართა გაწოვის პროცესის გაძლიერების შედეგია. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი დღეს თურქეთში გამართავს შეხვედრებს. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო მომავალ კვირაში კანადასა და შეერთებულ შტატებს ეწვევა. შეერთებული შტატების კომპიუტერულმა გიგანტმა ჰიულეტ პაკარდმა აღიარა დანაშაული რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენელთა მოსყიდვა და მზადარის ჯარიმის გადასახდელად. კალიფორნიის სასამართლომ ჰიულეტ პაკარდს $58,700,000 გადახდა დააკისრა. შეერთებული შტატების ფასიანი ქაღალდების და საფონდო ბირჟების ფედერალური კომისიის განცხადებით, ჰიულეტ პაკარდმა დარღვია ფედერალური კანონის საზღვარგარეთ კორუფციის შესახებ, რადგან მან ქრთამი მიცა ხელისუფლების წარმომადგენელს არსებული კონტრაქტის შესანარჩუნებლად. ლაპარაკია რუსეთის პროკურატურისთვის ტექნიკისა და ტექნოლოგიების მიწოდებაზე. კონტრაქტის გასაგრძელებლად ჰიულეტ პაკარდმა $2,000,000 ქრთამის სახით გადაიხადა. კომპანიის ადვოკატებმა განაცხადეს, რომ ქრთამის მიცემაში გამოვლენილი თანამშრომლები ჰიულეტ პაკარდ მა უკვე გაათავისუფლა. ბოლოს საქართველოს შესახებ, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა შეხვედრები გამართა ნორვეგიის დედაქალაქში. ერთ-ერთი შეხვედრა იყო პოლონეთის რესპუბლიკის სენატის მარშალ ბოგდან ბორუსევიჩთან. დავით უსუფაშვილმა თავის კოლეგას მადლობა გადაუხადა იმ მხარდაჭერისთვის, რომელიც პოლონეთმა კიდევ ერთხელ გამოიჩინა ვალსის სამიტის დროს საქართველოს მიმართ. უსუფაშვილმა კმაყოფილება გამოთქვა პოლონეთის რესპუბლიკის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის დონალდ ტუსკის ევროპული საბჭოს პრეზიდენტად არჩევის გამოც. და ბოლოს საქართველოს სახალხო დამცველი გამოეხმაურა ქობულეთში მომხდარ 10 სექტემბერს მომხდარ ინციდენტს და ის მოუწოდებს საქართველოს მთავრობას გადადგას შესაბამისი ნაბიჯები რელიგიური შემწყნარებლობის საკითხებთან დაკავშირებით საქართველოს მოქალაქეების ცნობიერების ამაღლების მიზნით.
მადლობა ნინო, ქობულეთში შემხარ ინციდენტს მოუბრუნდებით. დაახლოებით ერთ წუთში მანამდე მოდი გითხარი რა ხდება დღეს ქვეყანაში, ანონსები გაგვაცანი და შემდეგ ქობულეთის ამბებსაც გეტყვით.
დღეს ძალიან ბევრი პრესკონფერენცია არის დაგეგმილი, პარლამენტის უმრავლესობის არაერთი წარმომადგენელი, ასევე ოპოზიციის წარმომადგენლები, ექსპერტები მართავენ პრესკონფერენციებს. ბევრი მათგანი გამოეხმაურება გუშინდელ ამბებს, რომელიც შეეხება საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის ინტერვიუს, ამის შემდგომ საქართველოს პრეზიდენტის განცხადებას და ასე შემდეგ. მოკლედ, აქტიური დღე ამ თვალსაზრისით, დღესაც არაერთი პოზიცია იქნება ცნობილი საზოგადოებისთვის. გარდა ამისა, დღეს ადამიანის უფლებათა ცენტრი და ყოფილი პოლიტპატიმრები ჯაშუშობის ბრალდებით გასამართლებულ პოლიტპატიმართა საქმეებზე საიდუმლო გრიფის მოხსნასა და ხელახალი ობიექტური გამოძიების ჩატარების მოთხოვნით გამართავენ პრესკონფერენციას. ეს მოთხოვნა ახალი არ არის, თუმცა დღემდე, ასე ვთქვათ, არ არის გათვალისწინებული და კიდევ ერთხელ დღეს შეახსენებენ უფლებადამცველები ხელისუფლებას ამას. არის ასევე კონფერენცია, საერთაშორისო კონფერენცია ნოტარიუსების, დღეს დილიდან, ეგრეთ 9 საათიდან დაიწყო, მას გახსნის იუსტიციის მინისტრი აწოლუკიანი. საგანმანათლებლო კონფერენცია გამართება შავი ზღვის მესამე საგანმანათლებლო კონფერენცია ახალი ტექნოლოგიები საგანმანათლებლო და საკლასო შეფასებაში ასეთ თემაზე. დღეს საქართველოს მაგათია თბილისის მერი და დავით ნარმანია გამართავს პრესკონფერენციას მერის ყოფილი მაღალჩინოსნების ქმედებებზე, კორუფციულ ქმედებებზე, როგორც დაანონსებულია, და საკრებულოს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრები თბილისის საკრებულოსი მართავენ ბიუჯეტის შესახებ ბრიფინგს.
ინო გელაშვილი გახლდათ ეს. გაცემას გავაგრძელებთ ქობულეთში მომხდარით. როგორც უკვე გითხარით, 10 სექტემბერს ლერმონტოვის ქუჩის ცხოვრებლებმა მუსლიმური სასწავლებლის მშენებლობა გააპროტესტეს და შენობის კარზე ღორის მოკვეთილი თავი დაამაგრეს. ამა გამოიწვია ადგილობრივი მუსლიმების მესამე სექტორის აღშფოთება. შემდეგ განცხადებით გამოეხმაურა მომხდარ საქართველოს პრემიერიც, რომელმაც სამართალდამცავ ორგანოებს სწრაფი გამოძიების და დამნაშავეების სათანადო დასჯისკენ მოუწოდა. და რეაქცია მოყვა ქობულეთში მუსლიმთა მშენებარე სასწავლებლის წაბილწვას და მუსლიმების მისამართით გამოთქმულ მუქარას. ახლა ჯიმშერეხვიაშვილი გეტყვით.
10 სექტემბრის ინციდენტის მონაწილეები არმალავენ ვინაობას. თავს ადგილობრივ მართლმადიდებელ მრევლს მიაკუთვნებენ და ლერმონტოვის ქუჩის 13 ნომერში მუსლიმთა პანსიონის გახსნის ინიციატორებს ანგარიშწორებით ემუქრებიან.
თუ ისინი მიაღწევენ თავის მიზანს, ჩვენ შევაგროვებთ ხალხი ფულს, ვიყიდით იმენ ღორებს, რომ ღორების, რა ვიცი, ჭკვილი და ღრიალი აიღებს ქუჩას.
მუხტართან დაკავშირებით აღიძვრა საქმე სისხლის სამართლის კოდექსის 152 მუხლის, ანუ მუქარის ნიშნებით. 11 სექტემბერს ქობულეთში მომხდარ ინციდენტს განცხადებით გამოეხმაურა პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელმაც დაგმო რელიგიური შეუწყნარებლობისა და რელიგიური ნიშნით დაპირისპირების მცდელობა.
მოუწოდებს სამართალდამცველ სტრუქტურებს სასწრაფოდ გამოიძიონ მომხდარი და სათანადოდ აგებინონ პასუხი ყველას, ვინც მონაწილეობდა ამ პროვოკაციაში. მინდა ყველა მიცოდეს, რომ საქართველოს ხელისუფლება არ დაუშვებს რელიგიურ დაპირისპირებას და დესტაბილიზაციას ქვეყანაში. საქართველოს მუსლიმი მოსახლეობა მინდა დავარწმუნო, რომ ჩვენ ყველაფერს ვიღონებთ მათი ინტერესების დასაცავად. ყველა დამნაშავე იქნება დასჯილი კანონის მთელი სიმკაცრით.
დამნაშავეების გამოვლენასა და დასჯას ითხოვს სრულიად საქართველოს მუფთი ჯემალ პაქსაძე, რომლის თქმითაც მოხდა სამარცხვინო ფაქტი, რომელიც დიდი შეურაცხყოფის მიუხედავად ხელს ვერ შეუშლის მუსლიმების რელიგიური და სულიერი მოთხოვნილებების რეალიზებას. ამავე მოსაზრებას იზიარებს რამაზ კაკალაძეც, ხელმძღვანელი ორგანიზაციისა ქართველ მუსლიმთა ურთიერთობა, რომელსაც ერთი წლით აქვს დაქირავებული ქობულეთში, ლერმონტოვის 13 ნომერში მდებარე შენობა.
სიმართლე გითხრა, ჩვენ თავრობის ყოველთვის იმედი გქონდა, მაგრამ უკვე იმედები გვისრულდება. რატომ? ინციდენტი მოხდა თუ არა, იმ წუთში უნდა იყოს დამნაშავე ნახული. მუსლიმ მრევლს მოუხადონ ბოდიში, რომ დღეს ქობულეთის ლერმონტოვის 13-ზე შეურაცხყოფა არ ყოფილა. საქართველოში მყოფი მუსლიმები, ეს აზერბაიჯანელი იქნება თუ ქართველი იქნება, ყველა მიირეკავს და მეუბნება, მუსლიმები შეურაცხყოფილი ხართ და თქვენ გვერდში ვართ თუ გვეუბნებიან?
ქართველ მუსლიმებს გვერდში უდგას ევანგელურ ბაპტისტური ეკლესიის ეპისკოპოსი ალხა სონგულაშვილი, რომელიც მოუწოდებს საქართველოს ყველა მოქალაქეს დაგმოს რელიგიური ძალადობა. 11 სექტემბერს გავრცელებულ განცხადებაში ალხა სონგულაშვილი შეკითხვებით მიმართავს საზოგადოებას.
როდემდე უნდა გრძელდებოდეს ასეთი თავდასხმები ჩვენი ქვეყნის მუსლიმ მოქალაქეებზე? როდემდე უნდა იტანდნენ ქართველი მუსლიმები ამდენ დამცირებასა და შეურაცხყოფას? როდემდე უნდა ვისარგებლოთ ბოროტად მათი პატიებლობითა და მოთმინებით? ანდა როგორ გონიათ იმ ღორის დამკვლელ ვაი ქრისტიანებს, ვის მხარეზეა ახლა მათი უფალი ქრისტე? იმათი, ვინც ადამიანის ღირსება შეურაცხყო, თუ იმათ მხარეზე, რომელმაც მოთმინებით აიტანა ეს დამამცირებელი საქციელი?
Кобулечи мухтар инцидентан дакавширебит ганцхадеба гаавцела საქართველოს საპატრიარქომ, რომლის მიხედვითაც кобулечи мухтари пакти морцмуне муслимთა რელიგიური გრძნობების უხეში შეურაცხყოფა და ასეთი კმედება მიუღებელია როგორც ქრისტიანული, ასევე ნებისმიერი ტრადიციული რელიგიისათვის. თუმცა საპატრიარქოს წარმომადგენელმა დეკანოზმა დავით შარაშენიძემ ასევე განაცხადა:
რა თქმა უნდა, პროვოკაცია ჩვენ ხედავთ 10 სექტემბერს ჩადენილ ქმედებაში, მაგრამ ხედავთ იმაშიც, რომ მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობის ნების საწინააღმდეგოდ და ხელისუფლებასთან შეუთანხმებლად მოხდა ისლამური სკოლა პანსიონის აშენება, რომლის რელიგიური დანიშნულებაც ეჭვგარეშია.
საპატრიარქოს ამ განცხადების პასუხად იურისტი ბაია პატარაია ამბობს, რომ რელიგიური სასწავლებლის გახსნას არანაირი ნებართვა არ სჭირდება. სხვა ამბავია, როცა იხსნება დაწესებულება, რომელშიც არასრულწლოვნებმა უნდა იცხოვრონ.
ანუ მე დაჭირდებათ ამის გაკეთება, რა ეს არ ნიშნავს, როცა შენი მოიფიშებენ და დავშ გადაწყვეტენ ამის გაკეთებას, რომ ვერ მიიღებენ, იმიტომ რომ თუ არ მიუმართავთ არავისთვის ამისთვის, მაშინ ბუნებრივია ეს არ ნიშნავს, რომ მაგათ უარი ეთქვა, შეიძლება უბრალოდ არც მიუმართავთ, იმიტომ რომ ჯერ არ ფუნქციონირებს, დაწყებულიც არ არის არაფერი იმ შენობაში.
ბაია პატარაიასთან ერთად кобулечи მომხდარ ინციდენტს გამოეხმაურნენ სხვა ავტორიტეტული ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებიც, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ ბოლო პერიოდში მუსლიმთა დევნისა და შევიწროების ფაქტებმა სისტემური ხასიათი მიიღო, რაც სახელმწიფოს მხრიდან შეუწყნარებლობის მოტივით ჩადენილ დანაშაულზე არაეფექტური და არაადეკვატური რეაგირების შედეგია. განცხადების ერთ-ერთი ავტორი, საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის გამგეობის წევრი გიორგი მშვენიერი ერაძე იხსენებს ისლამოფობიის ნიშნით გაერთიანებულ ინციდენტებს, რომლებსაც ბოლო ორი წლის განმავლობაში ადგილი ჰქონდა ნიგვზიანში, წინწყაროში, ჭელასა და სამთაწყაროში.
ყველაზე მოხსენებული ინციდენტი ასეთი პირი არ მიცემულა პასუხისგებაში. ახალი ფაქტი იმით არის დასაფიქრებელი, რომ აქ შესაძლებელია ვისაუბროთ იმაზე, რომ მოქალაქეებს ზოგადად არ აქვთ სათანადო ცოდნა და სამოქალაქო შეგნება, რომ მსგავსი ქცევა საფრთხეს უქმნის არა მარტო ადამიანთა უფლებებს, არამედ ზოგადად სახელმწიფო საფრთხეებას. მეორე ხი პრობლემა გვაქვს იმაში, რომ მათ თავნებობას განაპირობებს სწორედ დაუჯერებლობის სინდრომი, რომელიც სახელმწიფოში ამ ტიპის სამართალდაღოთთან დაკავშირებით არის გამოფენილი.
სიუჟეტი მომზადა ჯიმშერ რეხუიაშვილმა. ამ თემას ჩვენ კიდევ მოუბრუნდებით ჩვენ საღამოს გადაცემებში. შეგახსენებთ, რომ ჩვენ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე დღეს გადაცემას უძღვებით ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე და ნუ არა მარტო ჩვენ, არამედ სხვა ჩვენი წამყვანებიც. ნინო ევგენიძე არის ახლა ჩვენთან ერთად სტუდიაში. ნინო, დილომშვიდობის და გვითხარი ეკონომიკის ამბები.
დილომშვიდობის. პრემიერ-მინისტრის დადგენილებით 2014 წელს მომხდარი სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ საქართველოს 2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივ თვითმართველ ერთეულებს 958,792 ლარი გამოუღო. საქართველოს პარლამენტში განსახილველად შევიდა ფინანსთა სამინისტროს მომზადებული ცვლილებების მორიგი პაკეტი საგადასახადო კოდექსში, რომელიც ბიზნესის ხელშეწყობისა და სტიმულირებისთვის მნიშვნელოვან მექანიზმებს ითვალისწინებს. ახალი საკანონმდებლო ინიციატივა მიმართულია სამართლიანი და ეფექტური ადმინისტრირებისათვის საჭირო სამართლებრივი ბაზის შექმნისკენ, ჯარიმებისა და სანქციების შემდგომი ლიბერალიზაციისკენ. პროგრამა აწარმოეს საქართველოს ფარგლებში ბიოსაწვავის საწარმო შეიქმნება. საწარმოს მშენებლობის დასაფინანსებლად 160,000 ამერიკული დოლარი შეღავათიანი სესხი TBC ბანკმა გასცა. პროექტის მთლიანი საინვესტიციო ღირებულება ამ ეტაპზე 185,000 ამერიკული დოლარია. საწარმო საგარეჯოს რაიონში 2015 წლის თებერვალში ამუშავდება და ტექნოლოგიურად და ეკოლოგიურად სუფთა ხის გრანულების წარმოებას დაიწყებს. უახლოეს მომავალში ბიზნესისათვის სტატისტიკა კური მონაცემების წარდგენა სავალდებულო გახდება. საკანონმდებლო ცვლილებებზე მთავრობა უკვე მუშაობს და კანონთა პაკეტის ცვლილებების ინიციირებით პარლამენტს ოქტომბერ-ნოემბერში მიმართავს. კანონი, რომელიც ბიზნეს სუბიექტებს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურისთვის სხვადასხვა ტიპის სტატისტიკური მონაცემების წარდგენას დაავალდებულებს, სავარაუდოდ 2015 წლიდან ამოქმედდება.
ნინო ევგენიძე, გახლართ ეს ცოტა ხნით დავამშვიდობებით მას, ცოტა ხანია დაახლოებით 2 წუთი, იმიტომ რომ შემდეგ კვლავ გავაგრძელებთ ეკონომიკაზე ლაპარაკს. 10-15 წუთი გახდება რამდენიმე წამში. ორი სიტყვით გეტყვით, რაზე ვილაპარაკებთ დარჩენილი 45 წუთის განმავლობაში? ნუ მოკლედ, ჯერ თუ გაინტერესებთ კვლავინდებურად რა ხდება წამლების რეცეპტების გაცემის გარშემო, თავად ჯანდაცვის მინისტრისგან შეიტყობთ ამის შესახებ ინფორმაციას, რა ხდება ამ მხრივ. ეს დაახლოებით 2-3 წუთში ინტერვიუ გვაქვს მასთან და შემდეგ ჩვენი სტუმარი დღეს იქნება ვახუშტი მენაბდე. ჩვენ ვილაპარაკებთ პრეზიდენტის ინსტიტუტზე, საქართველოს პრემიერის ინსტიტუტზე, კონსტიტუციით რა არის განსაზღვრული, როგორ არის აი ასე შემდეგ. ახლა ახალი ამბები მოისმინეთ მოკლედ ნინო გალაშვილია მიკროფონთან.
შეერთებული შტატების მთავრობა გამოაცხადებს ახალ სანქციებს რუსეთის წინააღმდეგ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ახალი ზომების მიზეზია განვლილი თვის განმავლობაში კრემლის მოქმედება უკრაინის დესტაბილიზაციისთვის. დღეიდან ამოქმედება რუსეთის წინააღმდეგ ახალი სანქციები ევროკავშირის მიერ დაწესებული. შესაძლებელია ამ სანქციების შესუსტება ან გაუქმებაო, განაცხადა ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა ჰერმან ვან რუმპემ. მისი თქმით, ევროკავშირი თვალსადევნებს სამშვიდობო პროცესს აღმოსავლეთ უკრაინაში, რათა სექტემბრის ბოლომდე დაადგინოს არის თუ არა ცვლილებები. შეერთებულმა შტატებმა და კანადამ გააუქმეს სამხედრო წვრთნები, რომელიც რუსეთთან ერთად ჰქონდათ დაგეგმილი მიმდინარე წელს. ესეც უკრაინის ამბებს უკავშირდება მომავალ კვირაში შტატებსა და კანადაში უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო გეგმავს ვიზიტს. დღეს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჩადის თურქეთში. დღეს შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის სამიტის ბოლო დღეა. მასზე მიღებული იქნება დუშანბეს დეკლარაცია და მასშიც იქნება მოწოდება უკრაინაში მშვიდობის აღდგენისაკენ. და ბოლოს შეერთებული შტატების კომპიუტერულმა გიგანტმა ჰიულეტ პაკარდმა აღიარა დანაშაული რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენელთა მოსყიდვა და მზად არის ჯარიმის გადასახდელად, რომელიც 58 მილიონზე მეტი გახლავთ და დასასრულ საქართველოზეც საქართველოს სახალხო დამცველი გამოეხმაურა ქობულეთში მედრესთან მომხდარ ინციდენტს. ის ხელისუფლებისგან სათანადო კანონმდებლობით გათვალისწინებულ რეაგირებას ითხოვს.
აქტელებს გადაცემას 9 საათი და 17 წუთია ზუსტად. Ну, რამდენიმე წამი გადაცდა. გადაცემას გავაგრძელებთ. კვლავ ეკონომიკაზე ლაპარაკით, ამჯერად უფრო ცლად გეტყვით ნინო ევგენიძე ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის შესახებ პარლამენტში 6 თვის ბიუჯეტზე ლაპარაკებ.
კიდევ ერთხელ მოგესალმები, დიდი მადლობა ნიკო. 2014 წლის 6 თვის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშს პარლამენტის ორმა კომიტეტმა მხარი არ დაუჭირა. ეს უკვე წინსვლა არის. იმიტომ რომ ადრე ასეთი, ასე ვთქვათ, კრიტიკული, ასე ვთქვათ, წინააღმდეგობები არ შეიმჩნეოდა ხოლმე, ასე ვთქვათ, საპარლამენტო კომიტეტების მხრიდან. აგრარულ საკითხთა და გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომიტეტის წარმომადგენელთა თქმით, პრეტენზიები უკავშირდება მათი დარგობრივი სამინისტროების მხრიდან ხარჯვითი ნაწილის ათვისებას. აქვე უნდა ითქვას, რომ 6 თვის ბიუჯეტს პრობლემები მხოლოდ ამ მიმართულებით არ აქვს. 2014 წლის 6 თვის მონაცემებით სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები 96.19%-ით შესრულდა და ბიუჯეტს 126.6 მილიონი ლარი დააკლდა. გეგმის 103.2%-ით მოხდა გადასახადებიდან მიღებული შემოსავლების მობილიზება. ჩავარდნა იყო გრანტების მუხლით მისაღებ შემოსავლებში. შესრულდა გეგმის 57% და მსგავსი ვითარებაა სხვა შემოსავლების მუხლშიც, შესრულებულია გეგმის 78.9%. გეგმის გადაჭარბებით შესრულება მოხდა პრივატიზებიდან მიღებული შემოსულობების მობილიზება 152.1%-ით და გეგმის 77%-ით მოხდა ვალის, ანუ აღების მიმართულებით გეგმის შესრულება. ჩავარდნა ასევე საგარეო ვალდებულებების აღების მხრივ და დაგეგმილი საინვესტიციო გრძელვადიანი შეღავათიანი კრედიტების აღება 53.2%-ით შესრულდა. კერძოდ, არ ჩარიცხულა 129.3 მილიონი ლარი, რაც იმაზე მიუთითებს, რომ თავრობა კარგად ვერ ახერხებს სავარაუდოდ დონორებთან ურთიერთობას. გადასახდელების ნაწილში შესრულებულია გეგმის 90.8%, კერძოდ გადახრა არის 401.5 მილიონი ლარი. და 6 თვის მდგომარეობით ყველაზე დიდი გარღვევაა კაპიტალური დანახარჯების მიმართულებით. გახარჯულია გეგმის 78.6%, და ამ მიმართულებით დაუხარჯავი დარჩა 62.8 მილიონი ლარი, ხოლო სხვა ხარჯების მუხლით აუთვისებელია 112.3 მილიონი ლარი.
ნინო, ბარემ სარახან ახარდ კაპიტალური დანახარჯები რა არის, ეს რა გამარტოთ?
ძირითადად მოდის ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე და აი სწორედ მაგაზე მაქვს ახლა შემდეგ იმენში საუბარი, რომ ორგანიზაციულ ჭრილში ყველაზე გადა გადახრა, ყველაზე დიდი გადახრა აქვს რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს. 114,027,000 ლარი არის ეს გადახრა და ეს ბუნებრივია. არ დაიხარჯა, დიახ, და ეს ბუნებრივია, რადგან ფუნქციონალურ ჭრილში ყველაზე მეტად ვერ მოხდა ამ კაპიტალური დანახარჯების ათვისება და ამ ტიპის დანახარჯები უმეტესად ინფრასტრუქტურულ ღონისძიებებს უკავშირდება. მეცნიერებისა და განათლების სამინისტროს მიერ აუთვისებელია 70,500,000 ლარი. ამ თანხის 60% სხვა ხარჯებზე მოდის და შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ აუთვისებელმა ხარჯებმა 24,700,000 ლარი შეადგინა. აქედან 9,500,000 ლარი სოციალური უზრუნველყოფის, ხოლო 5,300,000 ლარი კაპიტალური ტიპის დანახარჯებია. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 6 თვის გადახრამ 24,000,000 ლარი შეადგინა. 7,800,000 არ დაიხარჯა კაპიტალურ დანახარჯებზე და 4,000,000 აუთვისებელია სუბსიდიების მუხლით. არ მოხდა ასევე 3,500,000 ლარის ვალის აღება, რაც გათვალისწინებული იყო ბიუჯეტით. შესაბამისად, უკეთეს შემთხვევაში საბიუჯეტო სახსრების ათვისების ძირითადი ტვირთი ისევ წლის მეორე ნახევარს დააწყება, როგორც გასულ წელს იყო და მოგეხსენებათ, რომ არასახარბიელო ვითარება იყო ამ მიმართულებით და დიდი ალბათობით თანხის ძირითადი ნაწილი მეოთხე კვარტალში დაიხარჯება სული წლის ანალოგიურად, როგორც უკვე ვთქვი, და არსებობს უფრო რთული სცენარიც, რომლის თანახმადაც ინფრასტრუქტურული პროექტების ნაწილი ასევე გასული წლის მსგავსად შეიძლება საერთოდაც ვერ დაფინანსდეს.
ნუ რატო ხდება ხოლმე ასე, მესმის რომ ცალსახა პასუხი ამას არ აქვს, მაგრამ თქვა ინფრასტრუქტურა სადაც შეიძლება, რატო ვერ ხარჯავ ფული, არ დაიგეგმა სწორად თუ
ეს უფრო რაღაცა კომპლექსური ჯაჭვია ყველაფერი ამისა, იმიტომ რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში მრავალმხრივი პრობლემა არის, არის მენეჯმენტის პრობლემა, არის არასწორი დაგეგმვის პრობლემა და ამასთანავე ის რომ სამუშაოები არ ხორციელდება, იმაზე მიუთითებს, რომ ზოგადად ვერ რაღაცა კოორდინაცია სავარაუდოდ ნაკლები არის.
ხო, ფული არის გზარიგება, შეიძლება რომ რაც ესეთი
ხო, ნუ იმასთან არის დაკავშირებული ეს კონტრაქტებთან, ალბათ ვერ ხდება სწორად კომპანიების შერჩევას დროულად, ხელშეკრულებების გაფორმება, როგორც აღნიშნე, გარკვეული მიმართულებით გრანტების თანხების მიმართულებითაც არ არის თანხები ჩამორიცხული და გეგმები ვერ არის შესრულებული, უნდა ვივარაუდოთ, რომ იმის გამო რომ ვერ ხერხდება მათთან ასე ვთქვათ კონტრაქტების დროულად გაფორმება.
მადლობა ნინო. ნინო ორგანიზე გახლდათ ეს, ვაგზერებთ გადაცემას. როგორც უგეკითხარით, ახლა შემოგთავაზებთ ინტერვიუს ჩანდაცვის მინისტრთან, შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრ დავით სერგენკოს ნონამ ჭედრიშვილი ელაპარაკა ურეცეპტოდ გასაცემი წამლების ნუსხას ჩანდაცვის სამინისტროს გადაწყვეტილებით 800-მდე მედიკამენტი დაემატა და უკვე პრეპარატების შეძენას მომხმარებლები ორ შაბათიდან შეძლებენ. აი ამ სიახლეზე იქნება ლაპარაკი, მოისმენეთ.
ბატონო დავით, ჯანდაცვის სამინისტრომ ურეცეპტოდ გასაცემი მედიკამენტების რაოდენობა გაზარდა, რაც ერთის მხრივ მომხმარებლის მოთხოვნა იყო, მეორეს მხრივ კი რეცეპტის სისტემის ამოქმედების პირველ დღეებში გამოვლენილი ცალკეული დარღვევების შედეგი. თუ შეიძლება დავიწყოთ გარმარტებით, რამდენი მედიკამენტი მოიცვა სიახლემ და რა პრინციპით ხელმძღვანელა მათი შერჩევისა სამინისტრო?
ეს არის მეხუთე ეტაპი ცვლილებების, რასთანაც დღეს გვაქვს საქმე. ცვლილებები განხორციელდა თვეების მიხედვით იანვარში, თებერვალში, ივლისში, აგვისტოში და ახლა. ჯამში ამ ცვლილებებმა შეადგინა რამოდენიმე ასეული მედიკამენტი. თუკი წლის დასაწყისისთვის იყო 2800-მდე, ეხლა უკვე არის 4100-ზე მეტი. ეს ცვლილებები არ არის პირველი, მომავალშიც ასე იქნება და დაფუძნებული იქნება სწორედ ამის შესწავლას, რომ რამდენად უსაფრთხო არის პაციენტი ამ სქემით და როგორ ჯობია ამისი განვითარება მომავალში.
რაოდენობითაც რომ დავაზუსტოთ, თუ შეიძლება რამდენი პრეპარატი გადავიდა მესამე ჯგუფში მას შემდეგ, რაც 1 სექტემბრიდან უკვე ოფიციალურად დაიწყო რეცეპტის წამლების გაცემა?
1 სექტემბრიდან გადავა ალბათ 772 სავაჭრო დასახელების ჩვეულებრივ. ეს თუ გადავიყვანთ თვითონ ქიმიურ ფორმულაზე, ეს იქნება ალბათ 100-150. უფრო მნიშვნელოვანია, რომ სისტემურად დავინახოთ ეს ყველაფერი. 1 სექტემბრამდე, როგორც მოგახსენეთ, 1000-ზე მეტი სავაჭრო დასახელების მედიკამენტი გადავიდა. მთელი წლის განმავლობაში ეს ანალიტიკა მიმდინარეობს და მომავალშიც ასე გაგრძელდება.
და დროებითია ეს გადაჯგუფებები თუ დაიმკვიდრებს ადგილს, ასე ვთქვათ, ის მიჩენილ ადგილს პრეპარატები, რომლებსაც განესაზღვრათ ესა თუ ის ჯგუფი.
მოცემულობა არის მხოლოდ პირველი ჯგუფის პრეპარატებისთვის, ნარკოტიკებისთვის და ფსიქოტროპულებისთვის, რომ ისინი დარჩებიან დიდი ხნის განმავლობაში. სხვა ყველა ეფუძნება რეალურ საჭიროებებს და ეფუძნება რეალურ გვერდით მოვლენების და სარგებელის შედარებას. ანუ ეს არის დინამიური პროცესი, რომელიც მომავალში ასე გაგრძელდება.
რა პრეპარატებია გთხოვთ დაგვიზუსტოთ? ითქვა რომ გარეგანი მოხმარების მალამოები, დიაბეტის რამდენიმე პრეპარატი, თუ შეიძლება რომ მომხმარებლისთვის საინტერესო უფრო კონკრეტული საკითხი.
7-72 პრეპარატის ჩამოთვლა ახლა ნამდვილად გამოჭირდება. ჯგუფების მიხედვით გეტყვით, რომ ეს არის გარეგანი მოხმარების აეროზოლები, წვეთები, სუპოზიტორიები, ეს არის ხანმოკლე მოქმედების წნევის დამწევი ორი წამალი, დიბაზოლი და პაპავერინი, ეს არის პერორალური დიაბეტის სამართავი ხანმოკლე მოქმედების პრეპარატები და ეს არის დაემატა გადაუდებელი დახმარების ჩამონათვლას მეორე სტეროიდი, იყო ერთი დექსამეთაზონი საინექციო, დაემატა მეორე პრედნიზოლონი.
ბატონო დავით, პრეპარატის რეცეპტით გაცემის აუცილებლობაზე უკვე სკეპტიკოსებიც აღარ დავობენ, თუმცა ფარმაცევტულმა კომპანიებმა შეიძლება ითქვას, რომ გარკვეულ შემთხვევაში ჯანდაცვის სამინისტროს სრული კოლეგიალობით არ უპასუხებს, გულისხმობ იმას, რომ გაჩნდა ეგრეთ წოდებული ექსპრეს კლინიკები, ექიმის დახლები, აღმოფხვრის თუ არა ეს სიახლე, რასაც ახლა გვთავაზობს სამინისტრო ამ ტიპის დარღვევებს, და როგორ რეაგირებს სამინისტრო ზოგადად ფარმაცევტული კომპანიების ქსელური აფთიაქების მიერ განხორციელებულ ნაბიჯებზე?
ზოგადად ჩვენ ფარმაცევტულ კომპანიებთან თანამშრომლობთ, სხვანაირად არ შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ ისინი ჯანდაცვის სისტემის განუყოფელ სფეროს მართავენ, რადგან სახელმწიფოს მართვაში არ არის არც ერთი აფთიაქიც კი მთელი საქართველოს მასშტაბით. ეს კომუნიკაცია საქმიანია, თუმცა მე ყოველთვის ვერ დავეთანხმები მათ მიერ განხორციელებულ ნაბიჯებს, მაგალითად ისეც, როგორც იყო ცალსახად პანიკის დათესვა მოსახლეობაში, რომელიც დაიწყო ახლა 14 აგვისტოს, როცა რამოდენიმე აფთიაქმა მოუწოდა მარაგების გაკეთებისაკენ. რაც შეეხება იმას, რომ რიგ აფთიაქებში არის ექიმიც მუშაობს, ამაში ცუდი არაფერი არ არის იმ შემთხვევაში, თუ ეს არის წესის და რეგულაციების დაცვით, ანუ ეს ექიმი რეალურად ექიმის საქმიანობას ახორციელებს გამოყოფილ შესაბამისად აღჭურვილ სივრცეში, თუმცა ვერანაირად ვერ მივესალმებით და შესაბამის ზომებს მივიღებთ, როდესაც იქვე კუთხეში მიუჩენეს ადგილი რეცეპტის გამომწერებს, რომლებიც უბრალოდ წერენ რეცეპტს, ისე რომ პაციენტს არც კი ნახულობენ, არასდროს სინჯავენ. ამას, რა თქმა უნდა, ვერ დაუშვებ.
რას ნიშნავს ვერ დაუშვებთ? კანონით აკრძალულია, რამე საკანონმდებლო რეგულაცია არსებობს ამის აღმოსაფხვრელად?
რა თქმა უნდა, არსებობს შესაბამისი რეგულაცია, რომელიც ამ ყველაფერს აწესრიგებს, და გარდა ამისა არსებობს ელემენტარული საექიმო ლოგიკა, როდესაც ექიმი არის იმისი ექიმი, რომ შეასრულოს თავისი მოვალეობა და არა სამწერლო აქტივობა.
ერთ-ერთი დეპუტატის თანახმად, ერთ-ერთი შედეგი, რაც მოყვა რეცეპტის სისტემის ამოქმედებას, არის ის, რომ პენსიონერებს ექიმის და წამლის რიგებში უწევთ თავიანთი სიბერის გატარება, და რამდენად იზიარებთ ან არ იზიარებთ ამ გვარი ტიპის შეფასებებს?
ამ შეფასებას ვერ გავიზიარებ ვერაფრით, იმიტომ რომ ეს ადამიანი აქტიურად უნდა ყოფილიყო ჩართული თავი დროზე, შარშან ივლისში ამ საპარლამენტო დებატებში. მეორე ის, რომ რამდენადაც ჩემთვის ცნობილი არის, მან ასე ვთქვათ თვითონვე აღიარა, რომ ასე ვთქვათ გაცხარდა ამ კომენტარის გაკეთების დროს, და ეს არ ასახავს რეალურად მის პოზიციას, ასე რომ რა თქმა უნდა, ვერ დავეხმარები. ხაზგასმულად ჩვენ ვასრულებთ საქართველოს პარლამენტის დადგენილებას, და თუ კი რომელიმე პარლამენტარი ახლა თვლის, რომ ეს არასწორი იყო, მე ვფიქრობ თავის დროზე უნდა ჩართულიყვნენ ამ დებატებში, მიიღოთ მონაწილეობა, წარმოადგენთ თავისი არგუმენტები, რომელსაც გაიზიარებდნენ ან არ გაიზიარებდნენ თავისი კოლეგები, იმიტომ რომ ჩვენ გადმოგვეცა პარლამენტის დადგენილება შესასრულებლად.
ინტერესოა მონიტორინგის შედეგები. ალბათ მომხმარებლისთვის უმთავრესად ის არის მნიშვნელოვანი, რამდენად გაუიოლდება მას პროცედურა წამლის მიღების და შეძენის. რა მდგომარეობა პოლიკლინიკებში, რა მდგომარეობა აფთიაქებში?
ძირითადად პროცესი 1 სექტემბრიდან დაწყებული მედიოდა 7-დან, ანუ არ იყო ის აჟიოტაჟი, რომელიც აგვისტოს ბოლო ორ კვირაში მიდიოდა, როდესაც გაუთავებელი და მრავალსაათიანი რიგები იყო აფთიაქებში. 1 სექტემბრიდან პროცესი მიმდინარეობს 7-დან. იდეალური, რა თქმა უნდა, არაფერი არ არის, და მათ შორის ესეც იყო რიგი ხარვეზების, რომელიც ჩვენ ვიზრუნეთ მათ მართვაზე და ამ ხარვეზების და პრობლემების რაოდენობა მნიშვნელოვნად დროში გაწევრიანებულად კლებულობს. მე ვთვლი, რომ იმპლემენტაცია ამ პროექტის მიმდინარეობს წარმატებულად.
საქართველოს შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრ დავით სერგეენკოს ნონამ ჭედლიშვილი ელაპარაკა, როგორც მოისმინეთ, საუბარი შეეხებოდა ურეცეპტო გასაცემი წამლების ნუსხას, რომელსაც 800-მდე მედიკამენტი დაემატა და ეს ცვლილება 15 სექტემბრიდან ორშაბათიდან ამოქმედდება. მოგდებთ გადაცემას ათის ნახევარია თითქმის, რამდენიმე წამიაკლია თქვენ ოსმენთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე, გადაცემას უძღვებით ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე. გადაცემის დარჩენილ ნახევარ საათის დიდი ნაწილი დაეთმობა ჩვენ სტუმარს, ვახუშტი მენადე, ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის ხელმძღვანელი, ასევე კონსტიტუციონალისტი იქნება ჩვენთან ერთად და ჩვენ ვილაპარაკებთ პრეზიდენტის როლზე საქართველოს კონსტიტუციაში. ბოლო დროინდელი დაპირისპირება და ვარქვა თუ არ ვიცი რა იქნება სწორია ამის ფონზე. ახლა ახალი ამბები მოისმინეთ, ნიო გალაშვილია მიკროფონთან, შემდეგ გავაგზავნებ.
მოგესალმებით. საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი ჩავიდა ბაღდადში. მისი თვითმფრინავი დღეს დაეშვა ბაღდადის აეროპორტში და მასთან ერთად 15 ტონა ჰუმანიტარული დახმარება, რომელიც დღეს მოგვიანებით არბილში უნდა მიაწოდონ მოქალაქეებს. საფრანგეთის პრეზიდენტი შეხვდება ერაყის პრეზიდენტს ფუად მასუმს, ასევე პარლამენტის სპიკერსა და პრემიერ-მინისტრს და როგორც მოსალოდნელია, საფრანგეთის პრეზიდენტი ერაყის ხელისუფლებასთან განიხილავს დაგეგმილი საჰაერო იერიშების საკითხს. ლაპარაკია ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამისტური სახელმწიფოს წინააღმდეგ დაგეგმილ საჰაერო იერიშებზე. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი დღეს თურქეთში გამართავს შეხვედრებს. გუშინკი მან განაცხადა, რომ 10 არაბული ქვეყანა დათანხმდა ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამისტური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლაში შეერთებულ შტატებთან თანამშრომლობას. ეს განცხადება მან გაკეთა საუდის არაბეთში, სადაც თურქეთის და რამდენიმე არაბული ქვეყნის მაღალი რანგის ოფიციალურ წარმომადგენლებთან გამართა მოლაპარაკებები. შეხვედრა გუშინ შედგა. დღეს ვაშინგტონი გამოაცხადებს ახალ სანქციებს რუსეთის წინააღმდეგ. დღეიდან ამოქმედება ასევე ახალი სანქციები, რომელიც ევროკავშირმა დააწესა, თუმცა ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა ჰერმან ვან რუმპემ აღნიშნა, რომ შესაძლებელია სანქციების შესუსტება ან გაუქმება, რომ ევროკავშირი თვალსადევნებს სამშვიდობო პროცესს აღმოსავლეთ უკრაინაში, რათა სექტემბრის ბოლომდე დაადგინოს არის თუ არა რაიმე ცვლილებები ამ თვალსაზრისით. შეერთებულმა შტატებმა და კანადამ გადადეს გაუქმეს რუსეთთან სამხედრო საჰაერო წურთნები, რომელიც მიმდინარე წელს იყო დაგეგმილი. მომავალ კვირაში შტატებსა და კანადაში ვიზიტს გეგმავს უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო. დღეს შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის სამიტი სრულდება ტაჯიკეთის დედაქალაქში, მიღებული იქნება დუშანბეს დეკლარაცია მოწოდებით აგრეთვე, რომ უკრაინაში დაუყოვნებლივ აღდგეს მშვიდობა. შეერთებული შტატების დაზვერვის ცენტრალური სააგენტოს განცხადებით ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამისტურ სახელმწიფოს 20,000-დან 31,500-მდე მებრძოლი ყავს სირიასა და ერაყში. საქართველოსაც გეტყვით რამდენიმე ცნობაზე. თბილისის მერი დავით ნარმანია ყოფილი მაღალჩინოსნების კორუფციული ქმედებების შესახებ ინფორმაციას გამოაქვეყნებს. ეს განაცხადა თავად ნარმანიამ ჟურნალისტებთან გუშინ და მისი თქმით, ამ კორუფციული ქმედებების შედეგად თბილისის ბიუჯეტმა თავის დროზე ათეულობით მილიონი ლარი დაკარგა. საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობის წევრმა გიორგი ჟვანიამ კი 2006-2008 წლებში საქართველოს მთავრობასა და კომპანია კრეაფს შორის გაფორმებული ხელშეკრულება გაასაჯაროა. დეპუტატის განცხადებით საქართველოს მთავრობასა და კომპანია კრეაფს შორის, რომლის დირექტორი შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის თანამდებობაზე დანიშნამდე კარლ ბილტი იყო, შეხელშეკრულება 2006 წელს გაფორმდა. დოკუმენტაციის თანახმად, რომელიც ჟვანიამ ჟურნალისტებს წარუდგინა, საქართველოს მთავრობას ამ კომპანიისთვის საკონსულტაციო მომსახურებაში აღნიშნულ პერიოდში გადახდილი აქვს 3,600,000 ლარი 600,000 ლარი დამაკეტებული ღირებულების გადასახადის გარეშე. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ სამართალდამცავებმა ბათუმში დააკავეს ასლან აბაშიძის შვილი გიორგი აბაშიძე, რომელიც აჭარის დედაქალაქში მისი ადვოკატის ხმით 3 დღის წინ ჩასულა.
გელაშულმა გაგაცნოთა ხალი ამბები, ხო მარიამ ცინდელიანი გეტყვის დღევანდელი კულტურული ღონისძიებების შესახებ, დღეისთვის დაგეგმილი ამ კულტურული მოვლენების შესახებ მოისმინეთ.
თანამედროვე ხელოვნება და მუზეუმი, ასე ქვია გამოფენას, რომელსაც დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ მუზეუმში დაეთვალიერებთ. თანამედროვე ხელოვანები გერმანიიდან, საქართველოდან, აზერბაიჯანიდან და სომხეთიდან სხვადასხვა სტილის ნამუშევრებში ასახავენ მუზეუმს, როგორც დაწესებულებას, კოლექციას, არქიტექტურულ ქმნილებასა თუ დიზაინერის მიერ შესრულებულ ექსპოზიციას. სვანეთის ისტორიის მუზეუმში დაეთვალიერებთ ცნობილი იტალიელი ფოტოგრაფისა და მთამსვლელის ვიტორიო სელას ნამუშევრებს. ხელოვანის მიერ გადაღებული მთების ფოტოები მსოფლიოში ერთ-ერთ საუკეთესოდაა მიჩნეული ფოტოგრაფიის ამ მიმდინარეობაში. სელა მონაწილეობა მიიღო მრავალ ექსპედიციაში 4 კონტინენტზე, მათ შორის 3 ექსპედიციაში კავკასიონზე. მუზეუმში წარმოდგენილია სელას მიერ აღბეჭდილი სვანური სოფლები, პეიზაჟები, ეთნოგრაფია, ოჯახები, პორტრეტები და სხვა. თუ ფილმის ნახვა მოგინდათ, შეგიძლიათ კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირანს ეწვიოთ, სადაც ახალი ფილმი გადის რობერტ როდრიგესის და ფრენკ მილერის მძაფრსიუჟეტიანი კრიმინალური ტრილერი „ცოდვების ქალაქი 2“. ბნელ ქუჩებში დუაიტი აპირებს შური იძიოს ქალზე, რომელმაც უღალატა მისი სახელია ევა ლორდი, ამ დროს კი ნენსი ცდილობს შეეგოს დეტექტივი ჰორტიგანის სიკვდილს. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ ანიმაციური ფილმი „თვითფრინავების 3D ფორმატით“ და ფილმი „ვიდეო დიდებისთვის“, რომელსაც კამერონ დიაზისა და ჯეისონ სიგელის მონაწილეობით ნახავთ.
გადაცემა სპორტის ახალი ამბებით გავაგრძელებთ. ოთარ მაღლაკელიძე კიდევ ერთხელ ჩვენთან სტუდიაში, კიდევ ერთხელ მოგესალმები ოთო და ნაბეკისმენ.
დილამშვიდობის. სანაკრებო თამაშების გამოაღებული ორკვირიანი შესვენების შემდეგ გუშინ საქართველოს ეროვნული საფეხბურთო ჩემპიონატი განახლდა და საქართველოს მოქმედმა ჩემპიონმა თბილისის დინამომ პირველი ქულები დაკარგა. დინამოელები რუსთავში მეტალურგთან 0-3 დამარცხდნენ, მაგრამ ამ წაგების მიუხედავად ჯერჯერობით პირველ ადგილს მაინც ინარჩუნებენ. მეტალურგმა კი ამხმაურიანი გამარჯვებით მეორე პოზიციამდე აიწია. კიდევ ერთი მოულოდნელი შედეგი დაფიქსირდა, კონკრეტულად კი ფოთში გათამაშების ცხრილის აუტსაიდერმა კოლხეთმა საჩხერის ჩიხურას უმასპინძლა და მინიმალური ანგარიშით მოუგო. ამჟამად ბოლო ადგილზე უკვე ლანჩხუთის გურია. გურულებმა გუშინ გორში დილასთან ბოლო 5 წუთში გაშვებული გოლებით 0-2 წააგეს. და აქვე მეხუთე ტურის დარჩენილი შეხვედრები, ხუთი შეხვედრა დარჩა მეხუთე ტურში ჩასატარებელი. ქობულეთის შუქურა ბოლნისის სიონს შეხვდება, მარტვილის მერანის უგდიც, თბილისის ჯორჯია ბათუმის დინამოს, ცხინვალის სპარტაკი ქუთაისის ტორპედოს, ხოლო ზესტაფონის ამტრედიას. თბილისის სპორტის სასახლე კი ლეგენდარული ქართველი სპორტსმენის მსოფლიოს ხუთგზის ჩემპიონ ნონა გაფრინდაშვილის სახელობის საერთაშორისო ტურნირის მასპინძლობს. პარალელურად მიმდინარეობს ორი შეჯიბრება პირველი უფროსებში, ხოლო მეორე 8 და 12 წლამდელთა შორის. ტურნირში მონაწილეობას კი 8 ქვეყნის ნაკრები იღებს. უფროსებში უკვე 3 ტური გაიმართა და ქულათა მაქსიმუმით 5 მოჭადრაკე დაწინაურდა, მათ შორის ლევან ფანცულაია და ლუკა პაიჭაძეც არიან. მეოთხე ტურის შეხვედრები კი დღეს გაიმართება. რაც შეეხება უცხოურ სპორტს, ესპანეთში მიმდინარე მსოფლიოს საკალათბურთო ჩემპიონატზე წუხელ პირველი ნახევარფინალი გაიმართა და ამერიკის შეერთებული შტატების ნაკრებმა კიდევ ერთხელ დაამტკიცა, რომ როგორი შესუსტებული შემადგენლობითაც არ უნდა ითამაშოს, მსოფლიოს წამყვან გუნდებთან მაინც ფავორიტია. ამერიკელები ამჯერად ევროპის ერთ-ერთ უძლიერეს ნაკრებს, ლიტვას დაუპირისპირდნენ და 28 ქულიანი სხვაობით 96-68 მოუგეს. განამწყვეტი მესამე პერიოდი აღმოჩნდა ამ შეხვედრაში, რომელიც 33-14 დასრულდა. მეორე ფინალისტის ვინაობა კი დღეს გაირკვევა, თბილისის დროით ღამის 12 საათზე სერბეთის საფრანგეთს ეთამაშება. და ბოლოს ერთი ანონსიც, ტაშკენტში მიმდინარე მსოფლიოს ჩემპიონატზე დღეიდან საქმეში ბერძნულმა ულისტინით ბოჭიდავეები ჩაერთნენ. ჩემპიონ პრიზიორები 75 და 85 კილოგრამ კატეგორიებში უნდა გამოვლინდნენ. საქართველოს ნაკრებს კი ამ წონებში ევროპის შარშანდელი ჩემპიონატის ფინალისტები ზურაბ დათუნაშვილი და ვლადიმერ გეგეშიძე წარმოადგენენ. დაახლოებით 9:30 საათის წინ დაიწყო წინასწარი ეტაპის შეხვედრები და დათუნაშვილმა უკვე მოასწრო ერთი წრის გავლა.
მადლობა ოთამ. თორ მაღლაკელიძე გახლდათ, ეს ახლა ამის პროგნოზი მოვისმინოთ მარიამ ცინდელიანია მიკროფონთან.
სინოპტიკოსთა ვარაუდით დღეს თითქმის მთელ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება. ბათუმში დღე უნალექოდ ჩაივლის პლუს 33 გრადუსია გამოცხადებული. ანალოგიური ამინდი იქნება ქუთაისშიც 31 გრადუსამდე დათბება სოხუმში, მესტიაში 27 გრადუსია. ზუგდიდში დღის პირველ ნახევარში 32, მეორეში კი 21 გრადუსი იქნება. ახალციხესა და გორში 31 გრადუსია გამოცხადებული. სინოპტიკოსთა თქმით ცხინვალში ტემპერატურა 29 გრადუსამდე ავა, სიღნაღში ხანმოკლე წვიმა და ელჭექიანი ვარაუდები. რუსთავსა და თბილისში დღე უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის პლუს 32 გრადუსი იქნება.
აგზერეთ გადაცემას. როგორც გითხარით, დღეს დაგეგმილი გქონდა რომ გავესაუბროთ ვახუშტი მენაბდეს და ველაპარაკოთ საქართველოს კონსტიტუციაზე, საქართველოს პრეზიდენტზე, პრემიერ-მინისტრზე, ვის რა უფლებები აქვს და მოვალეობები და რა უნდა კონდეს და ამ ყველაფერზე. თუმცა ჯერჯერობით ჩვენი სტუმარი მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო ვერ ახერხებს ჯერ მოსვლას, აგვიანდება ცოტა, ხარც მოასწრებს თუ არა, რამდენად არ არის მისი ბრალი, მაგრამ რაც მოკლედ გითხარით რომ გწოდნოდათ. მაგრამ იმის და მიუხედავად მოახერხებს თუ არა ვახუშტი მოსვლას, ახლა მინდა შემოგთავაზოთ სიუჟეტი, რომელიც ზოგადად საკითხს შეეხება. გუშინ საქართველოს პრეზიდენტმა კონკრეტული გვარები არ დაასახელა, მაგრამ განაცხადა, რომ მას ჩაუშალეს ვიზიტი გაეროში, სადაც ეს იყო მიწვეული კლიმატის ცვლილებებთან დაკავშირებით სამიტზე. გუშინ მის მიერ ჩატარებულ საგანგებო ბრიფინგს, გიორგი მარგველაშვილის ბრიფინგს წინ უსწრებდა მისი მისამართით ექს-პრემიერის ბიძინა ივანიშვილის მიერ მწვავე კრიტიკული შეფასებები. კვირის პალეტისთვის მიცემულ ინტერვიუში ექს-პრემიერმა პრეზიდენტის მთავრობასთან კონკურენციასა და ნაციონალური მოძრაობისთვის მოსაწონი ნაბიჯების გადადგმაში დაადანაშაულა. პრეზიდენტი ამას კატეგორულად არ ეთანხმება. რა ხდება აქ, რა არის თვითამკვიდრების პროცესი თუ მიზანმიმართული პოლიტიკური დაპირისპირება? ლელა კონჯულას მოგსმენთ.
წარიმართა ძალიან სერიოზული ორგანიზებული მუშაობა, რის შედეგადაც ვიზიტი გაეროში ჩაიშალა. განაცხადა პრეზიდენტმა მარგველაშვილმა ხუჩაბაც გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე.
ეს არის რეალურად ჩემი აზრით არასწორი ნაბიჯი, ნაბიჯი, რომელიც გადაიდგა პრეზიდენტის ინსტიტუტის საპირისპიროდ, ჩვენი სახელმწიფოებრივი ინტერესებიდან გამომდინარე, არამედ გამომდინარე გარკვეული, ასე ვთქვათ, უცხებრივი დაპირისპირებებიდან. რეალურად თუ ჩვენ წავალთ ამ გზით და თუ ჩვენ შევეცდებით, რომ მონოპოლიზაცია განვახორციელოთ ხელისუფლების რომელიმე ინსტიტუტში, იქნება ეს პრეზიდენტი თუ სხვა, ჩემი აზრით ჩვენ მივიღებთ იმას, რაც ასე ძალიან არ მოგწონდა სააკაშვილის რეჟიმში.
ვინ გადადგა ნაბიჯი არა ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე, არამედ პრეზიდენტის ინსტიტუტის საწინააღმდეგოდ, ეს გიორგი მარგველაშვილს არ დაუკონკრეტებია. თუმცა საგანგებო ბრიფინგის დასაწყისშივე აღნიშნა, რომ მას სურდა ეპასუხა აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებისგან და ბიძინა ივანიშვილისგან წამოსული კრიტიკისთვის. პრეზიდენტის მიმართ კრიტიკა ბოლო თვეებში განსაკუთრებით სწორედ გაეროს სამიტზე წასვლა არ წასვლასთან მიმართებით გამძაფრდა. სამთავრობო გუნდის წარმომადგენლები ერთხმად და კატეგორიულად აღნიშნავდნენ, რომ სპეციალური მიწვევის მიუხედავად პრეზიდენტი ნიუ-იორკში არ უნდა წასულიყო და რომ გაეროს კლიმატის ცვლილებების შესახებ სამიტშიც პრემიერ-მინისტრს უნდა მიეღო მონაწილეობა, რომელიც 26 სექტემბერს გაეროს გენერალური ასამბლეის 79 სესიაზე ყოველწლიური მოხსენებით უნდა გამოვიდეს. მთავრობა თვლის, რომ ორი დელეგაცია შელახავს ქვეყნის იმიც, ხოლო როგორც ექს-პრემიერმა ბიძინა ივანიშვილმა აღნიშნა კვირის პალიტრისთვის მიცემულ ინტერვიუში, დღევანდელ საქართველოს ორი დელეგაციის ფუფუნების უფლება არ აქვს, მაგრამ ამის გაგება არ სურს პრეზიდენტ მარგველაშვილს.
და ისევ, იმიტომ რომ ნაციონალურ მოძრაობას აწყობს კონფლიქტი პრეზიდენტსა პრემიერ შორის, ძალიან აწყობს, და იმიტომ რომ და ნაციონალურ მოძრაობა ამ შემთხვევაში და რუსთავიორი არის მეორე ხარისხოვანი, იმდენად მდარენთებია, იმდენად მარტივია, სამანალიზოთ, სად არის მედია, სად არის ჟურნალისტიკა, სად არიან ეს ექსპერტებს უეძახიან საკუთარ თავს, რა უნდა ამის დალაგებას, აქ სადაა კითხვები? განა არ ჩანს, რომ ერთი მხრიდანაა მხოლოდ პრობლემები? განა მარტივი დასანახი არ არის ის, რომ ვინ წავა, რომ იქ პრემიერის პრეგატივაა და თავრობამ გადაწყვეტილება მიიღო? განა ლამაზი იქნება ორი სასაკე დელეგაციის წასვლა პატარა ქვეყნიდან, ღარიბი ქვეყნიდან ამერიკაში? მაგრამ ეს კაცი ამას არ დაგიდებს არაფრად და ისევ კონკურენციას აგრძელებს. მას გონია, რომ ეს არის ჯანსაღი კონკურენცია.
ინტერვიუში, რომლის სრული ვერსია სავარაუდოდ 15 სექტემბერს გამოქვეყნდება, ბიძინა ივანიშვილი დიდ დროს უთმობს საქართველოს პრეზიდენტის კრიტიკას და მას ხშირ შემთხვევაში ნაცვალსახელებით მოიხსენიებს. ექს-პრემიერი თვლის, რომ პრეზიდენტი თავს მთავრობის კონკურენტად აღიქვამს, ხელს უშლის მას და ამით ქვეყანასაც აზარალებს. ამ კონტექსტში ბიძინა ივანიშვილი ერთდროს მის გამორჩეულ ფავორიტს გიორგი მარგოლაშვილს უხსენებს პრეზიდენტის სასახლეში შესვლის კანონპროექტებზე ვეტოს დადებისა თუ პრეზიდენტის ხარჯების გასაჯაროების ხელის შეშლის ფაქტებს, რაც არ იყო შეთანხმებული მართველ კოალიციასთან. თავად პრეზიდენტი მარგოლაშვილი კი ამ ყველაფერს დემოკრატიის განვითარების სირთულეების ჭრილში განიხილავს და ბიძინა ივანიშვილის პასუხად ამბობს, რომ ის არასოდეს შეწინააღმდეგებია მთავრობას პოლიტიკურად და რომ თითოეულ შემთხვევაში ის მხოლოდ პრეზიდენტის ინსტიტუციურ უფლებებს იცავდა. ბუნდოვანი კონსტიტუციის პირობებში ამ პროცესს თვით დამკვიდრებისთვის ბრძოლა დაფასებს ანალიტიკოსი რამაზ საყვარელიძე. თუმცა ის ისურვებდა, რომ პროცესი არასაჯაროდ წარმართულიყო, მისი ხელშეწყობაც შეეძლო ექს-პრემიერ ბიძინა ივანიშვილს, თუმცა მანეს არ გააკეთა და პრეზიდენტის კრიტიკის გზა განაგრძო. შეკითხვაზე, რა შედეგი შეიძლება მოიტანოს ამან, რამაზ საყვარელიძეს ასეთი პასუხი აქვს.
Ара это опыт политикаში ძიმის მოწმე რა ზოგადად ვიცით, რომ თუ შეიძლება ხასვისაც ჩაგრავენ, მოყურებლები იმის ხარისხებია. რაც უფრო ძლიერ შეძევას მიეტანენ მარგველაშვილზე, არ არის გამორიცხული, რომ საზოგადოებრივი აზრი მარგველაშვილის დამცველი აღმოჩნდეს.
ექსპერტთა კლუბის პრეზიდენტის სოსო ცისკარიშვილის აზრით კი ყველაფერი ბიძინა ივანიშვილის იმედგაცრუებამ გამოიწვია, რადგანაც მისი ფავორიტი გიორგი მარგველაშვილი სულაც არ აღმოჩნდა მარტივად სამართავი ხელის ბიჭი. ანალიტიკოსის აზრით, საჯარო და ხმაურიან დისკუსიაში ამას უფრო იოლად გადახარშავს მთელი საზოგადოება, მაგრამ სიფთხილეა საჭირო იმისათვის, რომ ამ კამათმა და დაპირისპირებამ სერიოზულად არ დააზარალოს ქვეყნის იმიჯი.
დღესაც 45 წუთია ვაგრძელებთ გადაცემას, მოისმინეთ ახალი ამბები მოკლედ.
საფრანგეთის პრეზიდენტი ერაყის დედაქალაქში ჩაფრინდა. მან ჩაიტანა აგრეთვე 15 ტონა ჰუმანიტარული დახმარება, რომელიც დღეს მოგვიანებით ქალაქ არბილში მიეწოდება მოსახლეობას. ფრანსუა ოლანდი შეხვდება ერაყის პრეზიდენტ ფუად მასუმს, ასევე პარლამენტის სპიკერსა და პრემიერ-მინისტრს. როგორც მოელიან, განხილვის თემა იქნება ერაყში დაგეგმილი საჰაერო იერიშები ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამისტური სახელმწიფოს მეომრების წინააღმდეგ, რომელში მონაწილეობასაც საფრანგეთი გეგმავს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის განცხადებით 10 არაბული ქვეყანა დათანხმდა ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამისტური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლაში შტატებთან თანამშრომლობას. დღეს ამავე თემაზე ჯონ კერი გამართავს შეხვედრებს და მოლაპარაკებებს თურქეთში. დღეიდან ცნობილი გახდება თუ რა ახალი სანქციები დაუწესა ვაშინგტონმა რუსეთს. დღეიდან ამოქმედება ახალი სანქციები, რომელიც რუსეთის მიმართ ევროკავშირმა დააწესა, თუმცა ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტი ჰერმან ვან რუმპე კვლავ აცხადებს, რომ სანქციების შესუსტება ან გაუქმება შესაძლებელია, თუ კი ევროკავშირი დაადგენს, რომ ამთვის ბოლომდე დაადგენს, რომ არის გარკვეული ცვლილებები უკრაინაში. აღმოსავლეთ უკრაინაში სამშვიდობო პროცესში პროგრესის თვალსაზრისით. შეერთებულმა შტატებმა და კანადამ გაუქმეს რუსეთთან ერთად დაგეგმილი სამხედრო საჰაერო წვრთნები, რომელიც ალიასკის სანაპიროებთან უნდა გამართულიყო მიმდინარე წელს. შტატებსა და კანადაში მომავალ კვირაში ვიზიტს გეგმავს უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო. შეიძლება საქართველოს ამბებს დღეს თბილისის მერი დავით ნარმანია გეგმავს ინფორმაციის გამოქვეყნებას ყოფილი მაღალჩინოსნების კორუფციულ ქმედებებზე, როგორც ის აცხადებს, თბილისის ბიუჯეტმა ამ ქმედებების გამო მილიონობით ლარი დაკარგა. საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობის წარმომადგენელმა გიორგი ჟვანიამ კი გამოაქვეყნა გაასაჯაროვა ინფორმაცია, რომელიც შეეხება საქართველოს ხელისუფლებასა და შვედურ კომპანია კრიაფს შორის ურთიერთობას, რომ ამ კომპანიის ხელმძღვანელი შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის პოსტზე დანიშნამდე იყო კარლ ბილტი და გიორგი ჟვანია ირწმუნება, რომ შესაბამისად კარლ ბილტის შეფასებები არ შეიძლება იყოს მიუკერძოებელი საქართველოს მიმართო. და ბოლოს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ასლან აბაშიძის შვილი გიორგი აბაშიძე დააკავეს ბათუმში და რომ მას დაუდგინდა ნარკოტიკული ზემოქმედების ქვეშ ყოფნა.
ახალემ ბები ნინო გელაშულმა გაგაცნოთ ვაგრძელებთ გადაცემას. ჯერ მინდა კიდევ ერთხელ გითხრათ, რომ ჩვენმა სტუდენტმა მისგან სტუდენტმა კი არა და სტუმარმა სულავერიემ ახშტი მენაბდა უნდა ყოფილიყო დღეს ჩვენი სტუმარი ვერ მოახერხა მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო მოსვლა. ბარახან რამდენიმე დავაანონსეთ, პარემ გითხარით რომ იცოდეთ რა პეტი ეცია მაგ ამბავს. 9:59 წუთია. ახლა სიუჟეტს შემოგთავაზებთ. ლაგოდეხში ჰერეთობის დღესასწაულისთვის ამზადებიან, თუმცა ბიუჯეტში ამ ღონისძიებისთვის წინასწარ გათვალისწინებული 20,000 ლარი აღარ არსებობს. რადიო ჰერეთმა მოიკვლია, რომ ეს ნახა თვითმართველობის არჩევნებამდე ჩატარებულ კონცერტებზე დაიხარჯა, მათ შორის დაიხარჯა ფული ანსამბლ ქართული ხმებისთვის, როცა მათ კონცერტზე არ უმღერიათ. ოპოზიცია თანხის არამიზნობრივ ხარჯვაზე ლაპარაკობს. გიორგი ალადაშვილს მოუსმინეთ.
ლაგოდეხის კულტურის ცენტრი მიმდინარე წლის მაისის თვეში გაუთვალისწინებელი ხარჯების დოკუმენტს აქვეყნებს, სადაც დეტალურადაა გაწერილი, თუ სად დახარჯა მუნიციპალიტეტმა ჰერეთობის დღესასწაულისთვის გათვალისწინებული 20,000 ლარი. ირკვევა, რომ 2014 წლის გაზაფხულზე ლაგოდეხის კულტურის ცენტრის ბიუჯეტიდან თანხების დიდი ნაწილი მოწეული მომღერლების და მსახიობების ჰონორარზე დაიხარჯა, მათ შორის ისეთზე, როგორიცაა მოძრავი ფილარმონია, რომელიც მუნიციპალიტეტს 6,500 ლარი დაუჭდა. კულტურის ცენტრის ხელმძღვანელი საკაკიმ ჭედლიშვილის თქმით, ამავე პერიოდში მუნიციპალიტეტმა მომღერლების სოფო ბედიას და ბესო კალანდაძის კონცერტის დაფინანსებისთვის 7,500 ლარი გადარიცხა.
მოგახსენებათ, აპრილ-მაისის თვეში, ივნისის თვეში იყო ესეთი გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები, როგორიც იყო მოძრავი ფილარმონია, მოგახსენებათ, იყვნენ ჩვენთან მთლიანად ლაგოდეხ ხურჯიანი დედოფლის ხარო 6,500, აი ეს მოძრავი ფილარმონია. შემდეგ სოფოპედია ბესო კალანდაძე, დავით კენჭიაშვილი 7,500, შემდეგ თოჯინების ფესტივალი 2,000 ლარი.
მოძრავი ფილარმონია, რომელიც თავდაპირველი ვერსიით კულტურის სამინისტროს ორგანიზებულ ღონისძიებად დასახელდა, აღმოჩნდა, რომ ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსდა. მეტიც, აღნიშნული კონცერტის დედოფლისწყაროსა და გურჯაანის მუნიციპალიტეტში ჩატარებისთვის სცენის უზრუნველყოფა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტს 750 ლარი დაუჭდა. კიდევ ერთი დეტალი, მუნიციპალიტეტმა ანსამბლ ქართული ხმების ტრანსპორტირებისთვის 380 ლარი გადარიცხა, თუმცა ანსამბლი მსმენელის წინაშე არ გამოსულა. ისინი ქალაქის ერთ-ერთ რესტორანში ბახშმობით შემოიფარგლნენ.
ქართული ხმების ტრანსპორტირებისა იყო 380 ლარი. ანუ ჩამოვიდნენ ახლა ღონისძიებაზე, ჩამოვიდნენ ღონისძიების დროს, იყვნენ მეულოცეს, როგორ არა, ბატონ თამაზი ტყემალაძე, ნუ სცენაზე არასულან არ ყოფილან.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობამ საკრებულოს ჰერეთობის დაფინანსებისთვის 15,000 ლარის გამოყოფის მოთხოვნით გასულ კვირას მიმართა, რაზეც თანხმობა მიიღო. ხელახალ დაფინანსებას მხარი მხოლოდ ნაციონალურმა მოძრაობამ არ დაუჭირა. საკრებულოში უმცირესობის წევრის ბახტანგ დევიძის თქმით, 20,000 ლარის მიზნობრივ ხარჯვასთან დაკავშირებით არსებობს კითხვები, რომელზეც პასუხი კულტურის ცენტრმა უნდა გასცეს.
სადსა ირესოს თანხები, რამზანახა იმ ფულმა, რომელიც ჩვენ ჰერეთობისთვის ჰქონდა დაგეგმილი. ამიტომ მოვითხოვე მომავალ საკრებულოს ხდომაზე კულტურის ცენტრის ხელმძღვანელობიდან ვინმეს განმარტება მოეცათ ჩვენთვის.
20,000 ლარის შესახებ ინფორმაციას არფლობს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგებელი კახა ჯამბურიას თქმით, ის როდესაც გამგეობაში მივიდა, ფერეთობის დღესასწაულისთვის გამოყოფილი თანხა ბიუჯეტში არ დახვედრია.
ჩვენ ამაზე ბიუჯეტში აღარ დახვდა და არ იყო ამ ღონისძიებაზე ჩასმული და ჩვენ ეხა გავითვალისწინებთ და საკრებულოზე შევიტანეთ. არც ისე მნიშვნელოვანი და დიდი თანხებია ამ ღონისძიებაზე ჩასმული, როგორც ადრე იგივე ნაციონალურ მოძრაობას ჰქონდა გათვლილი და მარტო პიარზე ორიენტირებული იყო ეს ღონისძიება.
მაშინ, როცა ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 20,000 ლარამდე თანხა მოწეული მომღერლების ჰონორარსა და ვახშამში დაიხარჯა, ლაგოდეხის თვითმართველობა უსახსრობის გამო სოციალურად დაუცველ მარტოხელა უსახლკარო დედებს დახმარებას წლების განმავლობაში ვერ უწევს. მაგალითად, უკვე სამი თვეა მარტოხელა დედა სოფელ ჰერეთის კარიდან დალია ბაშიძე გამგეობას საცხოვრებელი სახლით უზრუნველყოფას თხოვს, რაზეც გამგეობა უარსეუბნება. და ბოლოს, მაინც რატომ დაიხარჯა ჰერეთობისთვის განკუთვნილი 20,000 ლარი სხვა პროგრამებზე? ოპოზიცია ლაგოდეხის კულტურის ცენტრის დირექტორს განმარტებისთვის საკრებულოში იბარებს.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს იტყვის.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცე არ გვეწყება და საერთოდ შვიცარაცე არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
გვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
რეკლამა აშვიცსა და ოქსზე. მოიცემ წვანიარდა დაგების საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე. ლაშქრობა, ველოტური, არტტური და მოგზაურობა პანტომით, პეინტბოლი, ფოტოტური და სხვა მრავალი თავგადასავალი. აღმოაჩინე, შეინარჩუნე, იმოგზაურე, ნუდატოვებ ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო.
თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცსა და ოქსზე.
თუ გსურთ რეკლამა აშვიცსა და ოქსზე, დარეგეთ 2-31-25-25.
9:54 წუთია საქართველოსში, გავედით გადაცემის ბოლოში, შეგახსენებთ კონსმეთ რადიო თავისუფლებას FM 104.4-ზე ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე ვართ სტუდიაში და ვიდრე ნინოს თხოვდე რომ პრესის მიმოხილვაზე გადავიდეთ, ორი სიტყვით უნდა შეგახსენოთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი. პლატფორმით არ გამომარ, მოკლედ შეგახსენებთ www.radiotavisupleba.ge, ეს არის ჩვენი სახლი ინტერნეტში, მაგრამ ნუ ამას გარდა თუ Facebook-ის გაცდენა არ გსურთ ხოლმე, Facebook-დან გამოსვლა იმის კომენტად რო Facebook-ზე რადიო თავისუფლება აკრიფეთ, დაგვიმატეთ მეგობრებში, ან შეგძლოთ თუ მეგობრობა არ გსურთ, ისე შემოხვიდეთ ხოლმე. ნახოთ რა წერთ, წესით თუ რაც გაინტერესებთ, რა ხდება მსოფლიოში, რა ხდება საქართველოში, არ უნდა იყოს ცუდი ჩვენი გვერდი. ჩვენთან მოგწონსავით, ახლა შეიძლება გაუმჯობესებაც წინ წასვლა, მაგრამ მე რო ვიყო, დავიმატებდი Facebook-ზე, მაგის თქმა მინდოდა. ცოტა მოვბოდენინა როგორც ყოველთვის, მაგრამ
დაიმატებდი.
დავიმატებდი კი. ნინო, აბა გითხარი, რა წერს ქართული პრესა დღეს?
გუშინდელ ამბავს, რომ ეხმაურება ივანიშვილი მარგველაშვილ ღარიბაშვილის თემას, ეს ცხადია. ალიასში არის სტატია, ასეთ სათორ მიზეზები, რის გამოც ბიძინა ივანიშვილის ტელევიზიით გამოჩენა და სჭირდა და გუშინ იყო არაერთი პრესკონფერენცია, არაერთმა ექსპერტმა გამოთქვა მოსაზრება ამ თემაზე, იყო კომენტარები და ეს არის შეჯამებული ასე ვთქვათ სტატიაში. ალიასში ქვეყნდება ინტერვიუ რამაზ საყვარელიძესთან, რომელიც ამბობს, ქვეყანა საპრეზიდენტო რესპუბლიკა არა, მაგრამ არც საპარლამენტო რესპუბლიკა, ამიტომ რაღაც და ხშირ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი ფუნქციები პრეზიდენტსაც აქვს. სანამ ეს საკონსტიტუციო მხარე არ დაიწმინდება, მანამდე გაუგებრობები იქნება ყოველთვისო, ეუბნება რამაზ საყვარელიძე გაზეთ ალიას.
მე მინდა მოვუნდა ნინო ერთი ჯამთ კიდევ ერთხელ ჩვენც მაგ თემაზე ვაპირებდით რომ გველაპარაკა აქ და ჩვენმა სტუმარმა ვერ შეძლო მოსვლა და კიდევ ერთხელ უბოდიშებ მე მსმენელს არ არის ვახტანგ ნაბიზბრალიესა მაგრამ
გვექნება კიდევ ალბათ
კიდევ იმიტომ რომ როგორც ჩანს არც არ მედის ეს თემა ჯერ
ხო არც არ მედის რეზონანსზე გადავალ მე მაშინ რეზონანსი ეხმაურება ჯანდაცვის მინისტრის გუშინდელ გადაწყვეტილებას როცა მან გააფართოვა ურეცეპტოდ გასაცემი წამლების სია 360 ბოდიში 760 12 წამალი იქნება ურეცეპტო წამალი ურეცეპტო მედიკამენტების სიაში შეიტანეს რეზონანსის თავად
და აქვე ჩადერე, იმიტომ რომ მე რაც რეკლამის გამკეთებლის როლი ავიღე თავზე, რომ თუ მეტი ინფორმაცია გაინტერესებთ ამასთან დაკავშირებით, შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე რადიო თავისუფლება ჯიზე მოისმინოთ ან წაიკითხოთ ინტერვიუ ჯანდაცვის მინისტრთან, რომელიც ხსნის რა ხდება ამ თემის გარშემო მედიკამენტების სიის გაფართოებას რაც შეეხება. ეს რაღაც შეგიძლიათ
ხოსმო. არა, შემიშალე, კარგი შეშლა. რეზონანსში არის ასევე ბუნებრივი პუბლიკაციები ამ გუშინდელ ამბავზე, პოლიტიკურ ამბავზე, ვინ არის ქვეყნის პირველი პირი, ასეთ სათაურით რეზონანსშივე თუკი მარგველაშვილის მეორე ბადის წარდგენა გამორიცხულია, ოცნებაში არ გამორიცხავენ რომ 2017 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებზე სხვა კანდიდატს წარადგენენ, რას იზამს მარგველაშვილი, ამით დაინტერესდა რეზონანსი, ვინ იქნება მართველი კოალიციის საპრეზიდენტო კანდიდატი მომავალ საპრეზიდენტო არჩევნებზე. პოლიტიკური ექსპერტები და თავად კოალიციის წარმომადგენლები არ გამორიცხავენ რომ ეს შეიძლება აღარ იყოს მარგველაშვილი, შესაბამისად თუკი მოქმედ პრეზიდენტს პოლიტიკაში დარჩენა სურს, ის შესაძლოა დამოუკიდებელ პოლიტიკურ ფიგურად ჩამოყალიბდეს თავისი პოლიტიკური პარტიით, რომელიც 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე დამოუკიდებლად ანაც დღევანდელ კოალიციაში შემავალ ზოგიერთ პარტიასთან ალიანსში მიიღებს მონაწილეობასო. აი ამ თემას ასე ვთქვათ შლის სტატიაში რეზონანსის ავტორი. რეზონანსშივე წაიკითხავთ რომ ყველა დაწესებულება სხვა თემაზე გადავდივარ მკვეთრად, მაგრამ საინტერესო ავთვლი, ყველა დაწესებულება თუ ორგანიზაცია, რომელშიც სრულ განაკვეთს სულ ცოტა 25 ადამიანი მუშაობს, ვალდებულია დაასაქმოს დასრული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი. ამ შესაძლებლობა ვიღებ ინფორმაციასაც გაეცნობით დღევანდელ რეზონანსში. ახალი თაობა ბიძინა ივანიშვილის სიტყვებია გამოტანილი. გიორგი მარგველაშვილის მთავრობა კონკურენტი ჰგონია, გუშინდელ ამბავს აშუქებს გაზეთი. აქვე სევდია უგრეხელიძის სიტყვებია ერთ-ერთ სათავში. ნარმანიამ გამრავლების ტაბულა არ იცის, გრძელდება ეს პოლიტიკური დაპირისპირება, ეს უკვე თბილისის მერის ასპარეზზე, ასე ვთქვათ. და ბოლოს საქართველოს რესპუბლიკასაც შევავლოთ თვალი. აქტიურ პოლიტიკაში თქვენი დაბრუნების დროა, ბატონო ბიძინა. ეს მე მიმართვა საქართველოს რესპუბლიკის საკუთარი კორესპონდენტისა ფოთში ყოფილი პრემიერ-მინისტრისადმი. ეს იყო საქართველოს რესპუბლიკა.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ პრესის მიმოხილვა, ახალი ამბები. ნინო და მე ნიკო ნერგაძე უძღვებოდით 2 საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლების თბილის პროგრამას. და ნუ ეხა აღარ გავუძღვებით, იმიტომ რომ თავდება უკვე 10 საათი ხდება, რამდენიმე წამი აკლიათ. მადლობა ვინც გვისმენდით. ჩვენს ვებსაიტზე შემოიხედეთ ხოლმე www.radiotavisupleba.gi. ისე სხვა დროს აშვიცადა 4-ზე ვართ ხოლმე. ყოველთვის მადლობა რომ გვისმენთ. დროებით ჩვენი გადაცემა გრძელდება.